Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Hola de nuevo. Escuchas Mediodía, COPE Vigo. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardón, y también de Rodrigo Rodríguez, que se encarga, como siempre, de la técnica. Un pequeño consejo y hablamos con el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro.
Marabú Cocina de Brasa, la combinación exquisita entre tradición, calidad y estilo de vida. En Marabú, de los 30 platos que ofrecemos, 26 pasan por el carbón en alguno de sus procesos. Marabú, llevamos la cocina de brasa a otro nivel. Información y reservas en marabucocinadebrasa.es o en García Barbón 30, Vigo.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y ahora nos vamos hasta el concello de Tui, donde ya nos escucha su recién elegido alcalde, que es Enrique Cabaleiro. Eo que xa saúdo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está?
Hola, muy buena tarde.
¿Cómo quedó o goberno logo desta investidura? Porque quizás será necesaria unha coalición, ou haberá unha coalición entre o PSOE e o Bloque Nacionalista Galego. ¿Cómo queda a situación?
Bueno, de momento estamos nunha situación de minoría. Estamos negociando nestes momentos tamén co BNG para tratar de conformar un goberno de maioría e estable. Estamos nese proceso de negociación que obviamente non se vai atar máis alá do 30 de xuño, que é a data límite que temos para chegar a un acordo. A partir de aí, hai acordo, pois asignaremos o mesmo, e se non hai, pois gobernaremos en minoría.
É dicir que o primeiro escenario sería un pacto de goberno co Bloque Nacionalista Galego.
Efectivamente, sí, efectivamente.
Uh-huh. E unha vez que se substancia ou non ese pacto de goberno, cal sería o primeiro obxectivo prioritario deste novo mandato como alcalde de Tui?
Bueno, obxectivos moitos, non. Eu creo que todas aquelas proxectos que están pendientes, de materializar todos aqueles proxectos que deixamos pendientes na anterior legislatura, urxe moito pois a licitación de todos os fondos europeos asignados a este concello e outros proxectos, sobre todo pois que estaban pendientes de rematar, estaban xa adxudicados de humanización e recuperación de espacio público no ámbito urbano, van a ser os que teñan prioridade, e tamén outros de carácter legislativo, pois como facer unha nova ordenanza de terrazas, que é unha das grandes urxencias que temos por diante, e tamén pois da outra da tasa do lixo, pois eu nos centraría nesos tres ámbitos, un de carácter normativo, outro de carácter de materialización de proxectos e outro xa de licitación dos fondos europeos que temos pendientes.
Alcalde, como podería influir a vitoria do PP, ese pacto, ese posible pacto entre PP e Vox nas próximas xerais, nos proxectos xa en marcha no Concello de Tui? O mesmo
En principio, a nivel estatal, hai influencia, obviamente, máis alá da influencia política, aunque a menor duda, no ámbito da xestión, pois, obviamente, sempre que goberne pois un goberno dunha naturaleza ideolóxica radicalmente diferente a que está gobernando, claro que nos vai afectar a todos. Vai afectar o conxunto do país en xeral, do cidadán e tamén o conxunto das administracións.
Sí, dicío especialmente pola chegada de posibles fondos europeos, de proxectos.
Espero que esa dinámica de fondos na que estaba traballando pois o goberno de Pedro Sánchez se siga mantendo respecto ás administracións locais. Tanto en cuanto, bueno, obviamente sí que son bastante escéptico e obviamente pois o que desexo que non haya un cambio de goberno e o ámbito e o nivel de xestión e de compromiso que a administración local siga sendo que ven sendo até agora.
Enrique Cabaleiro, de novo alcalde de Tui, graciñas por nos atender, unha aperta.
Nada, como sempre, moitas gracias a vos, foi un placer, gracias.
En Sport Passion Cycling crecemos y te invitamos a nuestras nuevas instalaciones en el Parque Tecnológico de Vigo. Un espacio más amplio con un mayor stock de bicicletas y con las ayudas de la Xunta podrás estrenar tu bici eléctrica con hasta 700 euros de descuento. Infórmate en sportpassioncycling.com. ¡Te esperamos!
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Este sábado el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, estuvo en Porriño para apoyar a uno de los candidatos populares que obtuvo más apoyo en nuestra comunidad y especialmente en nuestra provincia con un 65% de los votos. Me refiero a Alejandro Lorenzo, que encara su segundo mandato al frente del Concello de Porriño. E que xa nos escoita e o que xa saúdo. Que tal? Moi boas, alcalde, como está?
Hola, moi boas tardes. Moi contento.
Primeira xornada de traballo deste segundo mandato, non, alcalde?
Sí, pois a verdad que xa non distingo as mañanas nin as tardes. Pois non, é un día de traballo máis, é un día tamén pois de ilusión, de convertir, de levar a cabo pois o Porriño que queremos todos, e iso é a miña ilusión, non? De seguir traballando para facer o Porriño que queremos todos.
Uh-huh. Un día de traballo máis, pero o estar refrendado, como antes comentaba, por un 65% dos veciños, eso pode supor un plus de responsabilidade?
Hombre, claro que é un plus de responsabilidade, está claro que a responsabilidade é moi grande, que é moi difícil xa de por sí pois conseguir unha maioría absoluta, pero sobre todo pois cando chegas case un 66% da votación total, creo que algo pois nada fácil, máis ben é moi difícil, e que realmente pois xa xente o quixo así, pois asumir esa gran responsabilidade, pois facer o posible para que todo o mundo pois se sinta orgulloso e contento de haber realizado pois o seu voto así desa maneira.
Uh-huh. O acto de investidura, por certo, foi moi emotivo porque había pouquísimas horas que perdera a súa avoa, que era un referente na súa vida, non, alcalde?
Bueno, pois está claro, non? Está claro que pois foi moi temprano, ás 6 da mañá do mesmo día que miña abuela pois levaba pasando unha semaniña mal, pois deixou de estar con nós. A verdade que bueno, sempre estará aí porque si me axudou moito, pero non só por miña avoa, senón todas esas persoas maiores que realmente pois polo que tanto nos dan, polo que tanto nos deron, polo que tanto nos ensinan cada día, nos ensinaron. Creo que é moi importante pois estar a carón delas e recordarlas cada día, porque realmente son as persoas que das que aprendemos, non, todos os días, e que nos enseñan realmente pois un pouco o camiño a seguir. Creo que pois miña avoa é unha desas persoas. Está claro que era moi emotivo, está claro que pois moita xente foi a que asistiu tamén a esa investidura, tamén agradecer pois como non ao presidente da Xunta de Galicia e tamén ao futuro presidente da Diputación de Pontevedra, Luís, e todos os compañeros e compañeras que asistiron, así tamén como consellero de Sanidade. Bueno, pois sobre todo os veciños e vecinas de Porriño que estiveron aquí e que me deron o seu apoio, que non estiveron, e que realmente pois un día tan emotivo é moi bonito pois poder ter a xente que máis queres o tocarón.
E cales son eses principais proxectos nos que traballarán este segundo mandato á fronte do Concello do Porriño? Hai algún proxecto no que poña especial fincapé?
Sí, está claro que bueno, pois este goberno municipal xa viña no último ano e medio pois tendo un programa a seguir, tendo pois programado e xa pois editado que a súa línea, sabes, pois as súas tarefas a levar a cabo, e que está claro que nas distintas que parroquias que ten o noso concello de Porriño, en nos distintos barrios, a nosa tarefa máis inmediata é conseguir o saneamento integral de todas e cada unha das parroquias. Pois, como sempre dixon, reitero, pois o Concello Porriño que lle quedarán cando entramos a gobernar 14 millóns de euros de saneamento é algo que non se podía imaginar nada.
Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño, graciñas por nos atender. Unha aperta.
Unha aperta, moitísimas gracias.
COPE Vigo.
Por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Pues te cuento que mañana martes tomará posesión de su cargo la nueva delegada territorial de la Xunta aquí en Vigo. Ana Ortiz tomará el relevo de Marta Fernández Tapias, que se incorpora como jefa de la oposición en el Concello de Vigo. El acto será a las 12:30 del mediodía y contará con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y en cuanto al tráfico, y según nos informan desde la sala de tráfico del Concello, tenemos algunas retenciones en la Avenida de Madrid y también en la zona de Castrelos. Y así llegamos prácticamente a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local.
Son las 2, la 1 en Canarias.